στις 12 να πάμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα είμαι βέβαιος γι' αυτό με τον κύριο Θεοχάρη Ζάκα, καθηγητή δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλημέρα, ευχαριστούμε
καλημέρα,
πολύ.
Καλημέρα κύριε Τσαντζαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να ξεκινήσω να κάνω μερικές πολύ απλοϊκές διαπιστώσεις και να ξεδιαλύνετε με τη γνώση σας πράγματα που δημιουργούνται σε εμάς τους όχι και τόσο ειδικούς με θέματα περιβάλλοντος. Πρώτα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι από πάντα ήμασταν μια πυρόπληκτη περιοχή, μια περιοχή ευαίσθητη με διάφορες αιτίες πυρκαγιές, δασικές, είτε από φυσικά αίτια, όπως λέγεται, είτε από εμπρησμούς, αλλά τέλος πάντων το κλίμα μας ευνοούσε πάντοτε να έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Δίνεται μία εντύπωση τα τελευταία χρόνια ότι όλο και περισσότερο μια πυρκαγιά μετατρέπεται σε μέγα πυρκαγιά. Είναι αληθινή η εντύπωσή μας ή είναι στρεβλή?
Έτσι είναι, αλλά υπάρχει εξήγηση, να ξέρετε, και γι' αυτό. Η επιστημονική κοινότητα τα έχει προσεγγίσει αυτά τα θέματα εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που εγώ ήμουν φοιτητής, στη δεκαετία του 70. Παλιοί καθηγητές μας έλεγαν ότι οι πυρκαγιές δεν σβήνονται όταν μεγαλώσουν, αλλά προλαβαίνονται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στα 5, 10, 15 λεπτά το πολύ, με τον πρώτο καπνό, πρέπει να γίνει η πρώτη προσβολή και να σβηστούν οι πυρκαγιές. Λένε, ας πούμε, ότι στο πρώτο λεπτό με ένα ποτήρι τη σβήνει, στο δεύτερο με έναν κουβά, μετά θες ένα βαρέλι κλπ. Μετά θες πυροσβεστικό και ούτω καθεξής.
Και μετά δεν φτάνει η θάλασσα.
Ναι, θα πρέπει να επιμείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στην πρόληψη που εδώ, αν θέλετε, έχει τα χαρακτηριστικά αυτό που σας λέω. Του άμεσου εντοπισμού, με τον πρώτο καπνό δηλαδή, να εντοπίσουμε ποιο μέρος καίγεται και να επέμβει η ειδική ομάδα στα 5-10 λεπτά. Ναι. Και το μυστικό, αν θέλετε, που εφαρμόζεται διεθνώς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα ευέλικτα αυτά 4x4 αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά μικρού μεγέθους με μια δεξαμενή 500 έως 1000 λίτρων επάνω, με 4 άτομα maximum προσωπικό, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, και τις περισσότερες φορές δρούν αποτελεσματικά, να ξέρετε, και προλαβαίνουν τις φωτιές.
Βεβαίως, για να γίνει αυτό και να παρέμβει αυτό το όχημα το ευέλικτο, ναι, προέχει κάτι πολύ σημαντικό που λέγεται εντοπισμός. Και ο εντοπισμός, επειδή, ξέρετε, είναι λίγο ενοχλητικό, γιατί όπως είπατε και εσείς, αυτά είναι πράγματα γνωστά, είναι πράγματα που η επιστημονική κοινότητα τα έχει διαπιστώσει εδώ και καιρό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι δράσης και σχεδιασμοί. Πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν επίσης να παρακολουθούν και να εντοπίζουν. Πρέπει να υπάρχουν αποταμιευτήρες νερού ή φράγματα ή σχέδιο για το από πού θα πάρθει το νερό. Πρέπει να καθαρίζονται τα δάση, πρέπει να συντηρούνται οι αντιπυρικές ζώνες. Αλλά παρόλα τα αυτά και παρά την πολυετή γνώση και εμπειρία που έχει κατατεθεί, συνεχίζουμε και συλλαμβανόμαστε σαν μωρές παρθένες. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Ναι, υπάρχουν άλλες δύο μαγικές λέξεις. Μια λέγεται σχεδιασμός και άλλη λέγεται οργάνωση. Είμαστε, όπως ξέρετε, ως ελληνική κοινωνία πολύ κακοί σε αυτό το θέμα. Κάτι. Και βέβαια υπάρχει και μια άλλη λέξη, συνεργασία. Συνεργασία μεταξύ των φορέων όλων που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, η οποία θα πρέπει να είναι άψογη και να ξεκινάει από την κοινωνία των πολιτών και να φτάνει στην οργανωμένη πολιτεία, με όλες τις ενδιάμεσες βαθμίδες. Και σε αυτό το θέμα δεν είμαστε καθόλου καλοί. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Υπάρχουν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα παρατηρητήρια, πυροφυλάκια τα λέγαμε παλιότερα, διασπασμένα σε όλη την επικράτεια, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι πανδρομένα. Ξέρω αρκετά στον Όλυμπο, κατάγομαι από την περιοχή, ξεκίνησα την καριέρα μου από εκεί, και σε ένα σχεδιασμό που έκανε η επιστημονική μου ομάδα πριν μερικά χρόνια, τα επισκεφθήκαμε και όλα αυτά τα πυροφυλάκια χωρίς να έχουν προσωπικό, ενώ τη δεκαετία του 70 που εγώ ήμουν ακόμα ασκούμενος νοσολόγος, υπήρχαν και πυροφύλακες εκεί σε 24-ωρη βάση και επίσης η δασική υπηρεσία ήταν πιο αποκεντρωμένη τότε, είχε τα λεγόμενα δασονομία στον ορεινό χώρο, με πολύ κόσμο να εργάζεται μέσα στα δάση και βέβαια πολύ περισσότερο κόσμο είχαμε στη χαμηλότερη περιοχή, στη διακεκαυμένη ζώνη ας πούμε, στα δάση της Χαλεπίου και Τραχίας Πεύκης, δηλαδή Χαλκιδική, Εύβοια, Αττική, Θάσο, Εύρο, εν πάση περιπτώσει. Και στα δάση της Χαλεπίου Πεύκης, δηλαδή στη Χαλκιδική, στην Εύβοια και στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές, είχαμε και τους λεγόμενους ρητινοσυλλέκτες, οι οποίοι μάζευαν το ρετσίνι από τα πεύκα και παράλληλα συντηρούσαν το δάσος, φρόντιζαν το δάσος και με τη διαρκή τους παρουσία ήταν οι πυροφύλακες, οι ενεργοί σε 24-ωρη βάση, γιατί φύλαγαν την περιουσία τους. Αυτά όλα έχουν αλλάξει και επομένως, να σας πω και κάτι άλλο, επειδή συχνά πυκνά επικαλούμαστε την κλιματική αλλαγή, να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα, σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε αυξημένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά παράλληλα να λαμβάνουμε υπόψη και τις σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές, αυτές που σας προανέφερα, που συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Αυτές είναι οι πιο σοβαρές από όλες. Και βλέπουμε εκεί που βοσκούσαν πρόβατα και καλλιεργούνταν η γη, σήμερα να έχουμε ολόκληρους οικισμούς, άναρχα οικοδομημένους, και αυτό, αν θέλετε, κάνει το πρόβλημα πιο δύσκολο.
Ναι. Τώρα έχουμε αυτή την τραγωδία που είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται στη Δαδιά. Άκουσα τον αναπληρωτή καθηγητή, τον κύριο Ποεραζίδη, να λέει ότι ενώ εκεί ας πούμε υπήρξε μέρημνα για να δημιουργηθούν αρκετά φράγματα με νερό, και δημιουργήθηκαν αυτά, όταν έπιασε το κακό βρέθηκε το ένα φράγμα της λίρας να έχει το 17% του νερού που συνήθως έχει λόγω διαρροής και που σε αυτή τη στάθμη δεν μπορεί καν να αντληθεί ώστε να γίνει χρήσιμο. Στο φράγμα του Προβατώνα ήταν άδειο από τον Απρίλιο, γιατί κάποιος ξέχασε να κλείσει τη βάνα της αποφυγής υπερχείλησης του νερού το χειμώνα. Στο άλλο φράγμα που υπάρχει πάνω από την Κοτρονιά, εδώ και 3 χρόνια έχει σπάσει μια βάνα υπερχείλησης και ουδέποτε ενδιαφέρθηκε κάποιος αυτό το φράγμα να ξαναγεμίσει. Άρα,
σας μίλησα πριν για οργάνωση, άρα σωστά. Οργάνωση 0, έτσι.
Επίσης για 800.000 στρέμματα, αν θυμάμαι σωστά το νούμερο, αυτού του υπέροχου Παρθένου και
2 δασοφύλακες, έτσι.
4 λέει.
4, εντάξει.
Ναι, ας είναι 4. Δηλαδή, πού να προλάβουν να παρατηρήσουν, πότε να εντοπίσουν, τι περιοχή να καλύψουν.
Ενώ εκπροσωπώ, αν θέλετε, με τον πιο επίσημο τρόπο και μέσω της δασολογικής εταιρείας τον κλάδο των δασολόγων, όταν συνήθως μιλάω για προσλήψεις, ξεκινάω από τους δασοφύλακες. Γιατί αυτοί είναι που μπορούν να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά.
Η πρώτη γραμμή, η πρώτη γραμμή.
Δάσους. Ναι, έτσι όπως το λέτε. Θα ήθελα να πω το εξής, το αναφέρατε σε μια αποστροφή του λόγου σας πριν, ότι θα πρέπει εκτός από αυτά τα πράγματα που ήδη αναφέρατε για τις δεξαμενές να γίνουν πιο μπροστά και άλλα. Αυτές τις μέρες συζητάω και έχω επικοινωνήσει και με τον Γενικό Διευθυντή Δασών, το έχω γράψει και στην Green Agenda σε ένα άρθρο μου που έστειλα χθες με τα μεσονύκτια, ότι στις προστατευόμενες περιοχές όπως είναι η Δαδιά, όπως είναι ο Όλυμπος, όπως είναι ο Παρνασσός, όπως είναι η Πάρνηθα και λοιπά και άλλες περιοχές, η Σαμαριά στην Κρήτη, θα πρέπει να εφαρμόζουμε με απόλυτη σχολαστικότητα το monitoring, δηλαδή την παρακολούθηση αυτών των οικοσυστημάτων, και από τη στιγμή που παρατηρήσουμε υπερβολική συσσόρευση βιομάζας, ειδικά σε επικίνδυνες θέσεις, να εφαρμόσουμε μέτρα ενεργού διαχείρισης. Τι σημαίνει αυτό? Να αποφορτίσουμε το οικοσύστημα από την πλεονάζουσα, κυρίως νεκρή βιομάζα, και όχι μόνο, για λόγους πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Δηλαδή,
γιατί να ενεργήσουμε
την έναρξη και τη διάδοση των πυρκαγιών. και κρούω τον κόδωνα μέσω της εκπομπής σας προς την ελληνική πολιτεία ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να το κάνει άμεσα. Από τώρα που μιλάμε για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο να λάβει αυτά τα μέτρα. Δυστυχώς έχω γίνει πολλάκις άγγελος δεινών, κακών. Με κάλεσαν μια φορά στη Στροφιλιά, στην Πελοπόννησο, προστατευόμενη περιοχή, και με την πρώτη ματιά τους λέω κάντε κάτι γιατί θα καείτε. Δεν έσκιζε ούτε φίδι μέσα στο δάσος. Και πριν προλάβουν αυτοί να κάνουν οτιδήποτε, σε ένα μήνα ή λιγότερο, περνούσα πάλι από την περιοχή και είδα μια δασική πυρκαγιά να έχει φουντώσει.
Κύριε είναι καθηγητά,
απλά τα πράγματα, ακόμα ναι. Και ένα ανειδίκευτο μάτι μπορεί να κάνει διάγνωση του ναι. Κινδύνου έναρξης και διάδοσης πυρκαγιάς.
Τώρα να ρωτήσω και κάτι διοικητικό. Είχαμε ναι. πρόσφατα με το νέο νόμο την κατάργηση των φορέων των εθνικών δρυμών, των εθνικών πάρκων, των επιμέρους φορέων και ουσιαστικά την υπαγωγή όλων αυτών των περιοχών ειδικών αναγκών και συνθήκων σε ένα αθηνοκεντρικό οργανισμό, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Βοηθά αυτό, εξυπηρετεί σε κάτι, μειώνει τους χρόνους αντίδρασης, έχει καλύτερη.
Δεν θα ήθελα να γίνω αυστηρός κριτής της κάθε μεταρρύθμισης, να ξέρετε. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι να υπάρχει αποτελεσματικότητα, γιατί από το αποτέλεσμα κρινόμαστε όλοι.
Ναι, προφανώς.
Οι υπηρεσίες δεν άλλαξαν τη μια στιγμή στην άλλη, άρα είχαμε υπαρκτά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίσαμε. Δηλαδή υποστελέχωση σαν αυτά που συζητάμε με τους δασοφύλακες, με τους φύλακες των εθνικών δρυμών επίσης, έτσι.
Πρώτα αποψηλώθηκαν λοιπόν από ανθρώπινο δυναμικό οι φορείς και μετά περίπου αναπόφευκτα οδηγήθηκαν στην κατάργηση.
Σε αυτό το θέμα, χωρίς να υπερασπίζουμε κανέναν αυτή τη στιγμή, σας είπα για πιθανές ελλείψεις, αλλά το προσωπικό δεν έφυγε από τους φορείς από τη μια στιγμή στην άλλη, να ξέρετε.
Σωστά.
Για να...
Επί πολλά χρόνια γίνεται αυτό, επί πολλά χρόνια αποδυναμώνονται.
Σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί εγώ υπήρξα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου για 4 χρόνια περίπου, αντιπρόεδρος μάλιστα. Προβλήματα υπάρχουν, ζητήματα υποστελέχωσης, γιατί το καθεστώς το εργασιακό των ανθρώπων δεν είναι το καλύτερο, με το που βρίσκουν κάτι καλύτερο αποχωρούν και οι θέσεις δεν αναπληρώνονται. Τέτοιου είδους προβλήματα υπάρχουν. Και αυτό το σύστημα τώρα, μην βιαστούμε να το κρίνουμε, θα πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια και μετά θα δούμε τι αποτελέσματα θα έχει, πόσο θα συμβάλλει, αν θέλετε, τη διαχείριση αυτών των σημαντικών περιοχών, και τότε μπορούμε να το πούμε. Δεν αλλάζουν τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη, αυτό θέλω να πω.
Κύριε καθηγητά, όντας μια χώρα με αυτή τη γεωγραφική θέση, με αυτή την κλιματική κατάσταση και με τα συγκεκριμένα προβλήματα που όλα αυτά δημιουργούν, τι μας εμποδίζει εκτός από τα κονδύλια στο να είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας, της έρευνας και της αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων? Για ποιο λόγο, αντί να είμαστε πρωτοπόροι και να προσφέρουμε τα φώτα μας, αναγκαζόμαστε να παίρνουμε υποστήριξη και σε ανθρώπινο και σε υλικό από άλλες χώρες, από γειτονικές χώρες?
Θα έλεγα ότι έχω μια επιστροφή ήχου. Αν μπορείτε να τη διορθώσετε, θα με βοηθούσε.
Θα κάνουμε ό,τι μπορέσουμε, ναι.
Ακούστε, στο θέμα των δασικών πυρκαγιών, η λύση υπάρχει. Τα πρωτόκολλα είναι γνωστά. Θα πρέπει να οργανωθούμε σε επίπεδο πρόληψης στο πνεύμα που σας είπα, κάτι που το κάνει αδελφή μας χώρα, η Κύπρος, και έχει παγκόσμιο ρεκόρ στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Και είναι πολύ απλό, επιτήρηση διαρκής κατά την επικίνδυνη περίοδο, δηλαδή Μάιο-Οκτώβρη, των επικίνδυνων περιοχών και άμεση επέμβαση στο πνεύμα που είπαμε. Αντί να κάνουμε αυτό, το οποίο δεν κοστίζει πάρα πολύ και έχει, αν θέλετε, και κοινωνικό χαρακτήρα, γιατί παράγει απασχόληση, και έχει και οικονομικό αποτέλεσμα, γιατί σώζει πραγματικά τα δάση, προτιμούμε να επενδύσουμε στα πανάκριβα εναέρια μέσα, τα οποία να πω από την εκπομπή σας ότι από μόνα τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, γιατί υπόκεινται σε σειρά περιορισμών, δεν πετούν τη νύχτα, δεν πετούν με ανέμους πάνω από 6 μποφόρ, παθαίνουν μηχανικές βλάβες, έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές φορές πολλές και μεγάλες πυρκαγιές όπως το ζήσαμε αυτές τις μέρες, και επομένως υπάρχουν ζητήματα. Το θέμα που πρέπει να εξαντλήσουμε σε όλες του τις πτυχές είναι το ζήτημα της πρόληψης, που αυτό, αν θέλετε, η επιστημονική κοινότητα το έχει λύσει, όπως σας είπα, από πολύ νωρίς.
Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή σήμερα.
Και εγώ για την πρόσκληση και την όμορφη κουβέντα που κάναμε.
Ελπίζω να ξανακάνουμε μια κουβέντα όχι υπό την πίεση των πυρκαγιών και των στρακτών, αλλά σε πιο ήρεμη κατάσταση, όταν φεύγει η υψηλή επικινδυνότητα από τη χώρα, ίσως το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
Αυτό είναι το πιο σωστό, γιατί ναι, η αντιπυρική περίοδος της επόμενης χρονιάς θα πρέπει να ξεκινήσει από τότε που λέτε.
Ευχαριστώ και πάλι, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
Καλές εκπομπές σας εύχομαι.
Γεια σας, κύριε Ζάγκα, γεια.
Γεια σας.